Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Konstituisani odbori za reformu privrede i javnog sektora.
Radnici Kosmosa obustavili rad.
Nemam informacije o privremenom ukidanju bezviznog režima, izjavila Tanja Fajon.
Grčka dobila novu vladu.
Novak Đoković u četvrtfinalu Australijan Opena.
Vrijeme danas prohladno i oblačno, slab snijeg na planinama. Odbori za reformu privrednog sistema i javnog sektora Vlade Republike Srpske održali su konstitutivnu sjednicu, donijeli poslovnik i formirali radne grupe. Cilj odbora je da se dobrim zakonskim rješenjima omogući da administracija ne bude prepreka za realizaciju kvalitetnih poslovnih ideja i razvoja društva, rečeno je na konferenciji za novinare nakon sastanka. Opširniji u prilogu Zorane Marković.
Odbor za reformu privrednog sistema čine resorni ministri, predsjednik Privredne komore, Savez sindikata. Odbor ima tri radne grupe za privredni sistem, suzbijanje sive ekonomije i rad i zapošljavanje koje vode resorni ministri. U njima su osim socijalnih partnera i predstavnici Poreske uprave i inspektorata. Predsjednik ovog odbora, Srebrenka Golić, navodi da će ovo tijelo raditi na izmjenama i donošenju zakonskih rješenja koji su definisani ekonomskom politikom.
Vi znate dobro da je bilo riječi o zakonu o porezu na dohodak, zakonu o porezu na dobit, o poreskom sistemu, o administrativnim, sudskim taksama. Ova mnoga zakonska rješenja i upravo su ta zakonska rješenja predmet razmatranja ovih radnih grupa, gdje mislim da će prioritetna zakonska rješenja biti vrlo brzo razmatrana, već uobličena i puštena u proceduru, upravo kako bi se neki segmenti i na neki način oslobodili nekih velikih obaveza.
Reforma javnog sektora će se kroz radne grupe baviti sprovođenjem reforme republičke i lokalne uprave, javnih preduzeća, zdravstvenog sektora i obrazovanja, kaže predsjednik ovog odbora Anton Kasipović.
Mislim također da jedna od oblasti koja zahtjeva naročitu pažnju vlade jesu propisi koji regulišu oblast zdravstva. Veoma važno za sve građane u Republici Srpskoj. Uvjeren sam da će ministar Bogdanić zajedno sa svojim timom, naravno i Fondom zdravstvene zaštite, ponuditi dobre odgovore. I konačno, da ne ostane u sjeni, da ne ostane zaboravljeno, za vladu Republike Srpske naročito važan način rada javnih preduzeća. Moraju više, moraju bolje, moraju doprinijeti stabilizaciji i fiskalnoj kondiciji Republike Srpske.
Potpredsjednik vlade Anton Kasipović naglasio je da odbori ne mogu da smjenjuju direktore preduzeća ili institucija, ali da će sugerisati vladi ako neko ne može da prati reformu.
Ali će, uvjeren sam, na temelju diskusija koje ćemo imati predloženih politika i zakona, biti sasvim vidljivo ko to ne može pratiti. Bez milosti. Bilo ko da je. Pa i ja, ako ne budem uspješan na poziciji predsjednika ovog odbora, trebam ići. Ja mislim da zaista nemamo pravo više razgovarati na bilo koji drugi način nego na ovaj.
Odbori rade bez naknade i sastajaće se jednom u 15 dana nakon radnog vremena ili vikendom. U srijedu će se sastati članovi radnih grupa odbora i tim za sprovođenje ekonomske politike kako bi se utvrdili akcioni planovi.
Radnici Banjalučkog Kosmosa danas su potpuno obustavili rad jer još nisu dobili obećanu platu za decembar 2013. godine. Sindikalne organizacije preduzeća najavljuju da će u ostvarivanju svojih prava ići do kraja. Iz Ministarstva industrije saopšteno je da vladina radna grupa još analizira stanje u preduzeću na osnovu dostupne dokumentacije i da je završetak rada komisije uslovljen dostavljanjem potrebnih podataka iz Kosmosa, nakon čega će vladi predložiti potrebne mjere. Navode da je komisija u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima Kosmosa i sindikata. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Stanislav Šipka u Kosmosu radi 30 godina, redovno dolazi na posao očekujući isplatu za ostalih plata. Bez redovnih primanja snalazi se, kako zna i umije, prodajući drva da bi prehranio sebe i porodicu.
Račune 26. januara koje budem dobivao, nikad i plat neću, jer nemam čime, samo ostavio tamo te koferte i prikažem gospoda, ja sam zaradio, skinu samog računa i završim pit. Da sam išao miješat malter, da sam išao kopat kanal, zaradio 30 maraka, imao bi i hranu i piće, ovdje nemaš ništa.
Borbu za svoje prava prava radnici Kosmosa nastavljaju, rekao je predsjednik sindikalne organizacije Kosmosa Željko Nikolić. Upravi su ponudili sporazum u kojem traže da se uprava i direktor obavežu da će isplatiti zaostale plate, dnevnice i doprinose, te da garantuju redovnu isplatu plata u narednom periodu.
Ako nemamo zdravstveno i penzijeno, čemu je razlika među robova i nas? Ako ne budemo prevareni, mi ćemo potpisati sporazum i tražiti rješenje da izađemo iz štrajka. Međutim, ako ne budemo zadovoljni, mi ćemo morati radikalizovati. Šta će to biti, to ćemo donijeti u narednom periodu.
Za predsjednika Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrada Belenzadu tužno je što radnici mjesec dana treba da štrajkuju kako bi dobili platu iz 2013. godine. Smatra da bi vlada mnogo ozbiljnije trebalo da pristupi rješavanju ovog problema.
Mislim da treba podhitno završiti štrajk, isplatiti platu i podvući crtu ovom preduzeću, odnosno izvršiti restrukturiranje i ovo preduzeće staviti na noge.
Direktor Kosmosa Dragan Ilić odbacuje optužbe i tvrdi da će obećana plata iz decembra 2013. godine biti isplaćena narednih dana, a da dinamika isplate ostalih plata zavisi od poslova u inostranstvu.
Osnovna stvar je da mi nađemo nove poslove gdje ćemo imati stabilno finansiranje Kosmosa. Mi u ovom trenutku na ovakav način nismo u mogućnosti da to pokrijemo. Problem je osnovni što ugovor koji je potpisan u inostranstvu koji nama osnovni izvor prihoda je takav, nije pokriven i ne garantuje vam priliv novca kad vi završite posao.
Dio radnika Kosmosa štrajk su počeli 22. decembra prošle godine, tražeći 13 neisplaćenih plata i uplatu doprinosa za 7 godina.
Konstitutivna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zvanično je zakazana za četvrtak 29. januara.
Održavanju konstitutivne sjednice prethodit će uručivanje uvjerenja o dodjeljivanju mandata izabranim članovima Doma naroda, najavljeno iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U skladu s poslovnikom na konstitutivnoj sjednici delegati daju i potpisuju svečanu izjavu, a potom slijedi osnivanje tri kluba delegata konstitutivnih naroda te izbor predsjedavajućeg prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda. Konstitutivnom sjednicom prema poslovniku predsjedava najstariji prisutni delegat iz novog saziva, a to je Sredoje Nović.
U dnevniku još možete slušati.
Izuzimanje dokumentacije iz preduzeća Putevi Brčko.
Opoziv načelnika Kotor Varoša nije sproveden u skladu sa zakonom, saopšteno iz Republičke izborne komisije.
U Banja Luci večeras otvaranje izložbe za ostavštine patrijarha Pavla, svedočim samo.
Husein Bilal Bosnić izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv po optužnici koja ga tereti za krivična djela javnog posticanja i vrbovanja za terorističke aktivnosti kao i organizovanje terorističke grupe. Bosnić slovi za neformalnog vođu selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Prilog Radana Škipine.
Odbacujući krivicu, Bosnić je smirenim glasom kazao da nije nesiguran i da niko nije uticao na njega da se tako izjasni. Njegov advokat Adil Lozo u konceptu odbrane ističe da Bosnićevi javni istupi, pozivi i postrekavanja mladih Bošnjaka, salefista, da se priključe terorističkim organizacijama poput ISIL-a u Siriji i Iraku, ne predstavljaju radikalizaciju islamskog učenja.
Džihad nije terorizam. Pazite, ratni zločini nisu džihad. To je nešto drugo. Konačno, džihad jeste i bio, kako su ga definisali, neki odrombeni rat u Bosni i Hercegovini. Neki su se pozivali tada kada je trebalo da građani Bosne i Hercegovine ginu za odbranu Bosne i Hercegovine, da je to džihad. Sada kad je stao taj rat, kažu da je džihad terorizam i to je jako pogrešno.
Advokat nije objasnio činjenicu da je veći broj državljana BiH koji su otišli na ratište u Irak i Siriju tamo i poginuo, a da su prethodno posjećivali Bosnićeva predavanja, dok preživjeli i dalje učestvuju u aktivnostima terorističke organizacije koje su pristupili, čime predstavljaju opasnost za BiH. Ovaj advokat poznat po tome što je zastupao Abdulatkhima Maktoufa pred sudom u Strasburu, koji je proglasio nezakonitim retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH za ratne zločine, doveo je u pitanje primjenu prošlogodišnjih izmjena na tog zakona i na Bosnićev slučaj.
Ovo što se mom branjeniku stavlja na teret događanja su iz 2011. 12. 13. godine prije donošenja zakona, odnosno izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno prije nego što su Ujedinjene nacije ovu organizaciju ISIL proglasili terorističkom organizacijom.
Tužilaštvo nije željelo da komentariše ništa što je u vezi sa ovim postupkom, dok odbrana najavljuje pozivanje stručnjaka islamskih nauka da sudu objasne suštinu Bosnićevi predavanja i aktivnosti koje su označene terorističkim. Bilal Bosnić, prema odluci suda, ostaje u pritvoru do decembra 2016. godine.
Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da nema informaciju da bi zemlje Evropske unije mogle da zatraže privremeno ukidanje bezviznog režima za BiH u okviru mjera koje je Evropska unija planira da uvede radi jačanja kontrole granica zbog terorističkih prijetnji. U graničnoj službi BiH nemaju informacija o mogućoj odluci da Bosni i Hercegovini bude ukinut bezvizni režim, istraživao Predrag Vulin.
Da li će zemlje Evropske unije zbog potencijalne opasnosti od muslimanskih terorista ukinuti bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, za sada nije poznato. Portparolka granične policijske službe BiH Sanela Dujković kaže da takvu informaciju nisu dobili i da nema nikakvih izmjena u režimu rada ove službe.
Policija Bosne i Hercegovine ne raspolaže zvaničnim informacijama koje se odnose na odluku Evropske komisije u izmjeni načina vršenja kontrole putnika od strane graničnih službi nadležnih za kontrolu ulaska putnika na prostor Evropske unije ili šengenski prostor. Granična policija u toku vršenja graničnih provjera lica koje ulaze ili izlaze iz Bosne i Hercegovine primjenjuje važeće zakonske i podzakonske propise Bosne i Hercegovine za čije su usvajanje nadležni bosansko-hercegovački organi.
Predsjedavajuća Zajedničke komisije za bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić nije iznenađena mogućnošću da Hrvatska prema Bosni i Hercegovini pooštri vizni režim.
S obzirom da Bosna i Hercegovina u prethodnom periodu nije ništa učinila da bi to pitanje ne riješila, nego počela rješavati, ovo nije iznenađujuće od strane Hrvatske i to će sigurno građanima Bosne i Hercegovine otežati putovanje i dovoditi ih u veoma nezgodnu situaciju bez obzira kom narodu pripadali.
Politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović odbacuje mogućnost takvog scenarija, prije svega zbog činjenice da Evropskoj uniji treba jeftina radna snaga sa prostora Balkana.
Njima treba bele radne snage ili trebaju neislamske i nefundamentalističke radne snage da se popuni demografska rupa u zemljama zapadne i centralne Europe, potreba za kvalifikovanom radnom snagom, a koja nije ili koja ipak pripada evropskom kulturnom krugu i ne preti opasnost da bude inficirana ovim virusom terorizma i islamskog fundamentalizma.
Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon je za Sarajevsku štampu navela da zemlje članice Schengena već danas imaju mogućnost da privremeno zatvore granice u slučaju neke alarmantne situacije. Ona je napomenula da mehanizam za to postoji i da još ima mnogo lažnih azilanata koji ugrožavaju bezvizni režim i služe populističkoj i nacionalističkoj retorici političara na zapadu koji odavno žele zatvoriti granice pred migrantima.
Distrikt policija distrikta Brčko pretresa prostorije javnog preduzeća Putevi distrikta pretresa obavlja po naredbi osnovnog suda distrikta pod nadzorom tužilaštva distrikta Brčko. Sumnja se da je u ovom preduzeću došlo do zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi. Iz Brčkog se javlja Mirko Trifković.
U policiji distrikta Brčko kažu da se u javnom preduzeću Putevi distrikta Brčko prikupljaju dokazi i dokumentacija zbog sumnje da je ovom preduzeću došlo do zloupotreba službenog položaja i nesavjesnog rada u službi. Portparol Halid Emkić.
Policija dakle provodi radnje na osnovu ovih naredbi i ukoliko dođe do bilo kakvih informacija, odnosno do bilo kakvih dokaza da su počinjena ova krivična djela od strane određenih lica, postupit će se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.
U tužilaštvu distrikta Brčko navode da se istraga u javnom preduzeću Putevi provodi po osnovu anonimne prijave jednog građana da je u 2014. u ovom preduzeću bilo neregularnosti u javnim nabavkama, što je potvrdio sekretar tužilaštva distrikta Brčko Samir Beganović.
U okviru istrage koja se vodi po prijavi jednog građanina u Brčkom, dakle na moguće zloupotrebe u određenim postupcima u poslovanju ovog preduzeća tokom 2014. godine. Cilj pretresa je izuzimanje dokumentacije koja je potrebna za dokazivanje osnova sumnje.
U policiji distrikta Brčko navode da trenutno neće biti privođenja službenika jer je riječ o akciji u kojoj se prikupljaju informacije i dokazi. Upravi ovo preduzeće u anonimnoj prijavi i policijskom pretresu danas nisu željeli da govore.
Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pozvala je danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno reaguje u vezi sa prijedlogom za uvođenje prijevremene mjere zamrzavanja imovine, zabrane rada i bilo kakvih statusnih promjena za pravno lica Tuš i Tuš Trade.
Iz komore podsjećaju da je tokom poslovanja u BiH preduzeće Tuštrajca sjedištem u Bihaću napravilo i ostavilo ogromna dugovanja prema domaćim dobavljačima i proizvođačima kao i prema državi u iznosu od preko 10,3 miliona evra, pokušavajući da se nekorektno povuče sa našeg tržišta i ostavi više milionski dug građanima Bosne i Hercegovine.
I još jedna informacija iz Republike Srpske. Postupak opoziva načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića nije u potpunosti sproveden u skladu sa zakonom, a propusti koji su uočeni mogli su uticati na rezultate referenduma, naveli su Republičkoj izbornoj komisiji.
U dokumentu koji je predsjednik RIK-a Oliver Blagojević dostavio Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, navedeno je da paketi za birače izvan Bosne i Hercegovine nisu poslati u razumnom roku, a iz izveštaja Pošta Srpske vidi se da je čak 925 pošiljki otpremljeno dan nakon održanog referenduma. CIK će naredne sedmice razmatrati izveštaje o organizovanju referenduma za opoziv načelnika Kotor Varoša.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić još nije dobio zvaničnu pozivnicu za inauguraciju novog hrvatskog predsjednika Kolinde Grabar-Kitarović 18. februara, ali još nije ni izvjesno da li će ceremoniji prisustvovati, pišu Večernje novosti.
Konačna odluka da li će Nikolić ići na inauguraciju ili će toj ceremoniji prisustvovati njegovi zaslanik biće donesena, navodi List, kada stigne zvaničan poziv iz Hrvatske. Brojni gafovi novoizabranog predsjednika Hrvatske, koja je Vojvodinu proglasila državom, a sve Srbe u Hrvatskoj Hrvatima, napravili su loš uvod za susret sa Nikolićem. Ona je najavila da će Nikolića zvati na inauguraciju, a Nikolić joj je čestitao i izrazio uvjerenje da će dobro sarađivati.
Grčka je danas dobila novu vladu. Lider grčke ljevičarske stranke Siriza, Aleksis Cipras, položio je svečanu zakletvu za premijera pred predsjednikom države Karlosom Papuljasom. Ovo je prvi put u novijoj evropskoj istoriji da je izbornu pobjedu odnijela radikalna ljevica i zato je ovo važan događaj kako za Grčku, tako i za Evropsku uniju. U prilogu Tamare Ćuruvija.
Grčka ljevičarska stranka Siriza dobila je 36,34% glasova birača i obezbijedila 149 od 300 mjesta u parlamentu, samo dva manje od apsolutne većine, prema objavljenim preliminarnim izbornim rezultatima. Grčku vladajuću koaliciju činit će ekstremno lijeva Siriza Aleksisa Ciprasa i stranka desnice Nezavisna grčka partija sa kojim je postignut dogovor o koaliciji. Lider Sirize Aleksis Cipras poručio je da Grčka izlazi iz katastrofalnih mjera štednje i traži nove pregovore sa Briselom o paketu pomoći od 240 milijardi evra. Aleksis Cipras, lider partije Siriza.
Suvereni grčki narod je dao jasan, snažan, nesporan mandat. Grčka je okrenula novu stranu. Grčka ostavlja za sobom razorne mjere štednje, strah i autoritarizam, ostavlja za sobom 5 godina ponižavanja i bola i sa optimizmom, nadom, dostojanstvom korača ka budućnosti.
Aktuelni program pomoći ističe 28. februara i postavlja se pitanje na nivou eurozone kakav stav će zauzeti prema poruci grčkog izbornog pobjednika. Iz Brisela uzdržana reakcija. Evropska unija je spremna razgovarati o rokovima, ali ne i o otpisu grčkog duga. U prvim reakcijama Njemačka je kao najtvrđi zagovornik potpunog ispunjavanja grčkih obaveza odbila bilo kakvu zamisao o novim pregovorima. Frank-Walter Steinmeier, njemački ministar inostranih poslova.
Der Wahlausgang ist eindeutig, das ist eine Entscheidung des griechischen Volkes.
Rezultati izbora su jasni, to je odluka građana Grčke koju prihvatamo. Ali Aleksis Cipras sada ima dvostruku odgovornost, da brzo formira vladu i drugo, da radi na provođenju zadataka. Britanski premijer David Cameron upozorio je da će rezultat izbora u Grčkoj proširiti ekonomsku nesigurnost u čitavoj Evropi i dodao da to znači da Velika Britanija mora da se drži njegovog plana sopstvene ekonomije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je lideru Sirize na odlučnoj pobjedi na parlamentarnim izborima, ističući da je Rusija spremna sarađivati s novom vladom Grčke. Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je da nema govora o brisanju grčkog duga i da je prioritet MMF-a dijalog sa novim grčkim vlastima o programu strukturnih reformi. Konačan zvaničan rezultat izbora biće objavljen u ponedjeljak. Potom slijedi trodnevni proces formiranja nove vlade.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da se NATO legija bori na strani ukrajinskih oružanih snaga na istoku Ukrajine i da joj je cilj da geopolitički ograniči Rusiju.
Ruski predsjednik rekao je da vlasti u Kijevu odbijaju političko rješenje za nasilje na istoku Ukrajine i da odbacuju političke napore.
A Savjet bezbjednosti UN-a održat će danas vanrednu sjednicu zbog pogoršanja krize u Ukrajini. Ambasadori iz Ukrajine i 28 članica Sjevernoatlantske alijanse održat će vanredan sastanak na zahtjev Ukrajine radi razgovora o intenziviranju nasilja na istoku zemlje, saopšteno iz NATO-a.
U Ukrajini i dalje traju borbe. Oko 500 rudara ostalo je blokirano pod zemljom nedaleko od Donjecka na istoku Ukrajine, nakon što je uslijed minobacačkog napada rudnik ostao bez struje. Nije precizirano da li među rudarima ima povrijeđenih.
A ukrajinska vlada proglasila je danas vanredno stanje u regionima Donjecka i Luganska na jugoistoku zemlje i podigla uzbunu u svim ostalim oblastima, saopštio je premijer Arsenij Jacenjuk.
On je rekao da je odluka donesena u skladu sa zakonom o civilnoj zaštiti. Dodao je da je cilj ovog poteza da se postigne maksimalno efikasna koordinacija svih državnih službi da bi se osigurala civilna zaštita i bezbjednost stanovništva.
I još jedna informacija iz svijeta.
Prva žena stupila je danas na biskupski položaj u anglikanskoj crkvi na ceremoniji u Yorku. 48-godišnja Libby Lane postala je biskup Stockporta pred više od 1000 ljudi. Anglikanska crkva formalno je u novembru usvojila odluku prema kojoj žene mogu biti biskupi, čime je okončana viševjekovna tradicija da na tom položaju mogu da budu samo muškarci.
Ponovo se vraćamo domaćim vijestima sa tržišta BiH. Danas su privremeno povučena tri lijeka čiji su proizvođači iz Hrvatske Pharmas i Jadran Galenski laboratoriji, saopšteno iz Agencije za lijekove BiH.
Povučena su dva lijeka proizvođača Pharma S, Escitalopram, Tramadol, Paracetamol T1, Escontral Direct proizvođača Jadran Galenski laboratoriji. Ovi lijekovi se ne povlače iz bezbjednosnih razloga, već zato što je Europska agencija za lijekove naložila da se privremeno povuku, navodi se u saopštenju.
Europska unija iz IPA fondova izdvojila 376.000 evra za projekat prekograničnog razvoja opština Foča i Plužine. Ovim projektom podignut je nivo turističke ponude dvije opštine i urađeno više projekata zaštite životne sredine. Obuka skipera, spasioca na raftingu, poljoprivrednih proizvođača i izrada zajedničke interne stranice i propagandnog materijala povećava broj noćenja ove dvije opštine, koji je u Foči prošle godine premašio 11.000. Puta komunikacija Foča Šćepan Polje Plužina i dalje je najveći problem za obje opštine. Prilog Milana Stojića.
Rezultati implementacije projekta tek se očekuju. Urađeno je mnogo toga na zajedničkoj promociji turističkih kapaciteta i podizanju nivoa ponude za sve brojnije goste iz regije i inostranstva, koje prije svega interesuje rafting i sve što ide uz njega. Zamjenik načelnika opštine Foča Radenka Srdović nada se da će Foča postati centar za obuku skipera i dodaje da je mnogo toga urađeno i na zaštiti životne okoline.
U oba dvije opštine po 17 km biciklističkih staza, zatim u Foči je zasađen jedan drvored od 110 okruglastih jasenova, urađeno je dosta turističke infrastrukture, više od po 30 klupa, kontejnera, odmorišta i niz drugih aktivnosti koje su ovim projektom obuhvaćene.
Direktor turističke organizacije Plužine, Neđeljko Jovović, nada se da će zajednička promocija turističkih potencijala Plužina i Foče povećati broj noćenja u ovoj crnogorskoj opštini, koji je u prošloj godini premašio 8.000. Jednodnevni rafting je i dalje najaktuelniji, kaže Jovović.
Unutar regiona normalno najviše iz Srbije, ali iz godine u godinu se povećava broj turista sa zapada i iz drugih. Prije svega oni dolaze sa crnogorskog primorja na jednodnevne izlete.
Ljeposava Đajić, direktorka turističke organizacije Foča, govori o programu raftinga u Foči.
Ljubazni domaći vas dočekaju obično u Foči, ide transfer do kampa, jedan obrok, posle toga ju zadužuju normalno odijela sigurnosna, idu do Brštenovice, znači obično je to polazna tačka, zatim ide rafting, posle toga ručak u kampu i naveče nezaboravna zabava.
Iza Foču kao i Plužine najveći problem je putna komunikacija. Komunikacija Foča, Šćepan, Polje, Plužine, koja je usko grlo za razvoj. U obje opštine nadaje se da će uskoro početi radovi na proširenju i signalizaciji ovog regionalnog pravca.
Najbolje učenici 29 banjalučkih osnovnih škola danas su dobili nagrade grada Banja Luka povodom školske slave Svetog Save. Učenici su nagrađeni knjigom Tihomira Lavajca, Osjaj duha, te novčanom nagradom od 100 maraka. Prilog Božidarke Kuvalja Bašić.
Učenica osnovne škole Sveti Sava, Kristina Milošević, okićena je Svetosavskom nagradom. Priznanje za marljiv rad i učenje, kaže, daje joj podstrek za dalje obrazovanje.
Dodobrana sam jer učestvujem u dosta vanškolskih aktivnosti, školskih sekcija, dodatnih nastava. Odličan sam učenik i znači dosta jer može se i pomenuti pri upisu u srednju školu i tako i pri odabiru za učenika generacije, sad iduće godine u 9. razredu i tako.
I Filip Veron iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj zna samo za petice, te je obećao da će u daljem školovanju nastaviti učiti i truditi se da bude među najboljima.
Učenje ima svoju drugu stranu također gdje se sve to zaprave i isplati u životu. I ima tu zadovoljstva, imam svoje ciljeve i pokušat ću da ih ostvarim.
Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka, Radenko Đurica, rekao je da su nagrade uvijek motiv djeci za bolje učenje, posebno onima koji su pokazali ambiciju u obrazovanju.
To se pokazalo tokom prethodnih godina da ta djeca koja su bila dobri učenici Vukovci u osnovnoj školi, to su kasnije dobri studenti, dobri stručnjaci, tako da i grad Banja Luka vodi računa o takvoj djeci.
Nagrade za odličan uspjeh, primjerno vladanje te ostvarene rezultate u vannastavnim aktivnostima dobit će sutra na Savindani 17 učenika banjalučkih srednjih škola. Također u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj priprema se prigodan program kojim će sutra biti obilježena školska slava Sveti Sava.
Izložba za ostavštine Patrijarha Pavla Svjedočim samo biće otvorena večeras u 19 časova u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Dodjelom nagrada najboljim filmovima večeras će biti završen 8. filmski i muzički festival Kustendorf. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Povodom stogodišnjice rođenja i 5 godina od smrti patrijarha Pavla, izložba posvećena blaženo počivšem patrijarhu Pavlu bila je postavljena u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, odakle stiže u Banja Luku. Najavljeno je da će otvaranju izložbe pod nazivom Svedočim samo prisustvovati i episkop Bihačko-Petrovački Atanasije. Biće predstavljeni predmeti iz lične ostavštine patrijarha Pavla, koje je koristio tokom života kao patrijarh, episkop Raško-Prizrenski i kao monah, rekao je direktor sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske, Dragan Davidović.
Došli smo do zaključka da bi Republika Srpska, koje je patrijarh Pavle toliko dao svojim dolascima, svojim moralnim poukama ovom narodu, morala da vidi jedan dio, jedan isječak iz njegovog života, načina života.
Dodjelom nagrada najboljim filmovima danas će biti završen 8. filmski i muzički festival Kustendorf, tokom kojeg su na Mećavniku boravili mladi autori, ali i velika imena svjetske kinematografije poput Andreja Končalovskog, Oskarovca Alfonsa Cuarona i Nikite Mihalkova, kao i Bertrana Tavernijea. U konkurenciji kratkih filmova za zlatno, srebrno i bronzano jaje konkuriše 17 filmova. Svečano uručenje Ninove nagrade laureatu Filipu Davidu za roman Kuća sećanja i zaborava i obilježavanje 80. rođendana Nina bit će održano danas u Beogradu. U Banja Luci će večeras biti dodijeljena nagrada za najbolju knjigu profesoru doktoru Miljku Šindiću za knjigu Knjiga kritika, kritike. Ovu nagradu dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka i grad Banja Luka.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije. U Banja Luci održana manifestacija Dan fudbala na kojoj su izabrani najbolji u 2014. godini. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je danas pobjedio Žila Millera iz Luksemburga sa 3-0 po setovima 6-4, 7-5, 7-5 u osmini finala Australian Opena. Srpski teniser još nije izgubio set u Melbourneu, a ovo mu je 23. uzastupno četvrtfinale na Grand Slam turnirima. Naredni protivnik Novaku Đokoviću bit će Kanađanin Miloš Raonić. Fudbalski radnik iz Bijeljine Ratko Radovanović dobio je nagradu za životno djelo dr. Milan Jelić na tradicionalnoj manifestaciji koju je danas u Banja Luci četvrti put organizovao Fudbalski savez Republike Srpske i Sportski list Žurnal. Zlatnu plaketu Fudbalskog saveza Srpske osvojio je fudbalski stručnjak iz Srbije Milovan Rajevac, a zlatna povelja Miljan Miljanić pripala je najboljem fudbalskom arbitru iz Srbije Miloradu Mažiću. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević kaže da je Miljanić uveliko uticao na njegovu karijeru i da je zadovoljan što nagrada nosi ime ovog fudbalskog stručnjaka.
Izuzetno mi je drago što sam danas ovdje u Banja Luci i što postoji jedna ovakva nagrada. Zaista mislim da je gospodin Miljanić to zaista zaslužio.
Najbolji fudbaler Republike Srpske je Davor Arnautović iz Janje, kapitan reprezentacije Srpske do 23 godine.
Iskreno, mi svi smo potajno fudbaleri, se nadamo i iskreno vam kažem, nisam očekivao, ali evo sada želim da iskoristim ovu priliku prvenstveno da se zahvalim svi ljudima koji su me podržali.
Najtalentovaniji fudbaler je Miloša Ćimović iz Trebinskog Leotara. Za najboljeg trenera je izabran strateg banjalučkog borca Vinko Marinović. Specijalnu nagradu za doprinos afirmaciji fudbala dobio je ženski fudbalski klub Banja Luka, reprezentacije Srpske do 13, 15 i 23 godine i selektor tima do 23 godine Branimir Tulić.
U Srpskoj je pretežno oblačno, ponegdje je slab snijeg, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama, 3 stepene ispod nula imali su Mrakovica, kao i Kalinovik, Čemerno, Klekovača. Minus 2 Kneževo, Sokolac i Han Pjesak, 0 stepeni bilo u Mrkonjić gradu, stepen iznad nule u Ribniku, kao i Gacku, Srebrenici, Nevesinji i Bijeljini. 2 stepena su imali Foča, Prijedor, Banja Luka, Zvornik, Rudo, kao i Doboj, 3 Novi grad i Srbac, 4 Višegrad i gradovi na jugu. Danas nešto topli, Bilića 8, Ljubinje 9 i u Trebinju 12 stepeni. Sutra će jutro biti ponovo oblačno, tmurno i uglavnom suvo, vrlo slab snijeg, tokom jutra samo ponegde na planinama. Sredinom dana suvo, vreme promenljivo, oblačno, dnevna temperatura se neće bitno menjati u odnosu na ove dane, a tokom popodneva i večeri ponovo će padati slab snijeg. Snijeg će biti nešto češći na severu i zapadu, uveče i u toku noći. Na jugu Hercegovine i sutra suvo, u sunčane periode i toplije. Maksimalna temperatura od 0 do 4, na jugu oko 10 stepeni, na višim krajima par stepeni ispod nule. U Banja Luci oblačno i prohladno, u prvom delu dana uglavnom suvo, a popodne i uveče slab snijeg, povremeno maksimalna temperatura 2 stepena iznad nule.
Završavamo dnevnik uz podsjećanje na važnije vijesti.
Konstituisani odbori za reformu privrede i javnog sektora.
Radnici Kosmosa obustavili rad.
Nemam informacija o privremenom ukidanju bezviznog režima, izjavila Tanja Fajon.
Nova vlada Grčke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.